А сега ќе ви прочитам и две песни кои што ги посветив на мојата мајка. Значи, овој празник го прославуваме за жените, меѓутоа и воопшто, бидејќи не секоја жена е реализирана како мајка, а јас овие се и мој лично автобиографски, бидејќи ги посветувам нејзе. Пред 4 години ја загубив мојата мајка од рак на дебелото црево и некако овој празник имам поинаква димензија за мене. Па би било интересно да ги споделам моите чувства и со вашите слушатели. Сите љубови завршуваат со тебе и сите утра мирисаат на тебе. Што е посилно од мислата, насочена, сосредоточена во замислата над перницата? Сите азбуки започнуваат со тебе. Во секоја ја пропознавам твојата буква, го подвлекувам твоето име. Зеницата и папокот се едно, зародиш на духот во две тела, а јас се уште не сум смела да го грабнам животот под рака како стар пријател и да заборавам дека те нема повеќе, мамо. Тоа е едната песна и другата песна, со истоимениот наслов. Го туркам времето назад, свиена гранка што се искривила. Пробувам да ја исправам старица подгрбавена, а тоа ми се слизнува чини штопка на удолница. И чекорите ми ги престигна и ме престаса. Времето ми е непријател кога смртта е неизбежна. Лице в лице не се целивавме. Дурочити се затвараа мене, солзи не ми престанаа. Дел од мене секогаш ке недостасува како изгубено парче од сложувалка. Се е малку кога зборувам за тебе. Се е ништо во споредба со тебе. Еве, да ти кажам само, бескрајно ми недостигаш, мамо.